እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ምሸት ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ድሓንድ ምስኩም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ሓሙስ 23 መጋቢት 2017 ወይ ከዓ 14 መጋቢት 2019 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ሰሜን ኮርያ ኣብ ኣፍሪቃ ዕዳጋ ፅዋራት ረኺባ ዝብል ፀብፃብ፣ ከምኡውን ካብ ኢትዮጵያ ኣብ ህዝባዊ ቦታታት ሽጋራ ከይትከኽ ዝወፀ ሕጊ ከመይ ትግበራሎ ዝብል ዝምልከ ፀብፃብ ብሰዓብ ቀደም ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብና ሎሚ የብልናን ኣብ ክንድኡ ሓሚሞም ምስ ዘለዉ ካብቶም ፈለምቲ መስረቲ ሕወሓት ዝኾኑ ድሓር ኣባል ኣመራርሓ ዓረና ዝነብሩ ኣቶ ኣስገደ ገብረስላሴ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቕ ይኸውን። ንኹሉ ምሳና ከተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ኣምሲኹም ዜና እንሆ። ትማር ረቡዕ ኣብ ጥቓ ፓርላማ ብሪታንያ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ኣብ ብሪታንያ ዝተወልደ ወዲ 52 ዓመት ካሊድ መስዑድ ዝተብሃለ ምዃኑ ፖሊስ ለንደን ገሊጹ። መስዑድ ቅድም ክብል ንምጥቃዕ ዝውዕሉ መሳርሒታት ምውናን ሓዊሱ ብካልኦት ጥፍኣታት ተፈሪድዎ ዝነበረ ንፖሊስ ሓድሽ ኣይነበረን ካራ ሒዙ ስለ ዝተረኽበ ንመወዳእታ ግዜ ዝተፈርዶ ኣብ 2003 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክኸውን ከሎ ምስ ግብረ ሽበራ ብዝተኣሳሰረ ግን ተፈሪድዎ ኣይፈልጥን። ነዚ ልክዕ ድሕሪ ሓደ ዓመት መጥቃዕቲ ብራስለስ ዝተፈፀመን ፖሊስ ለንደን ሽበራዊ እዩ ዝበሎን መጥቃዕቲ ብዝምልከት ጸብጻብ ሉዊስ ራመሬስ ተወልደ ወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
በቲ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ለንደን ኣብ ኣፍ ደገ ባይቶ ብሪጣንያ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 520 ቆሲሎም ኣለዉ ኣብቲ ቱሪስት ዘዘውትርሉ ከባቢ።
When a car was driven over Westminster Bridge, hitting and injuring a number of members of the public.
እቲ መጥቃዕቲ ዝጀመረ ሓንቲ መኪና ብድልድል ዌስትሚኒስተር መጽያ ንሰባት ክትሓርም ጀመረት እዩ። ድሕሪኡ እታ መኪና ኣብ ጥቃቲ ህንፃ ፓርላማ ተጋጨያ። ድሕሪኡ ሓደ ካራ ዝሓዘ ሰብ ወፂኡ ከጥቅዕ ጀሚሩ ናብ ፓርላማ እውን ከኣቱ ፈቲኑ ነይሩ ይብል እዚ ሓላፊ ፖሊስ ለንደን። ካብ መንጎቶም ዝተሃርሙ ኣብ ዙረት ዝነበሩ ናይ ፈረንሳ ተምሃሮ ይርከብዎም። ሓደ ግዳይ ናብቲ ሩባ ጸዲፉ። እቶም ኣሸበርቲ ንማእከል ርእሰ ከተማና ከጥቅዑ መሪፆም ዝበለት ቀዳመይቲ ሚኒስተር ቴሬሳ ሜይ እቲ ቦታ ዝተፈላለዩ ህዝብታት፣ ዞባታት፣ ባህልታት፣ ክብርታት ዴሞክራሲን ናጽነት ምዝራብን ዘንጸባርቕሉ ቦታ ምዃኑ ጠቒሳ።
The terrorists chose to strike at the heart of our capital city, where people of all nationalities, religions and cultures come together to celebrate the
ቴሬሳ ሜይ ቀዳመይቲ ሚኒስተር ብሪጣንያን ቅድሚ ሎሚ ብዙሕ ዘይረኣዩ ዝነበሩ ዝዓጥቑ ወታደራት እንግሊዝ ሕጂ ኣብ ጽርግያታት ዝያዳ ይረኣዩ ኣለዉ። ልክዕ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣሸበርቲ ዳዕሽ ንብራስልስ ኣጥቂዖም ነይሮም።
ኣብ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ መስከረም ጀሚሩ ተቋሪዙ ዝጸንሐ ተንቀሳቓሲ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከም ዝጀመረ ኢትዮ ቴሌኮም ኣፍሊጡ። ኢትዮ ቴሌኮም ኣብ ዝዘርግሖ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ዝተኣወጀ ህጹጽ ግዜ ስዒቡ ናይ ተንቀሳቓሲ ወይ ሞባይል ዳታ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ከም ዝተቋረፀ የዘኻኽር። ኣገልግሎት ተቋሪጹ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዓሚላት ዘይተጠቐምሉ ሒሳብ መሊሶም ክጥቀሙ ዘኽእሎም ስርዓት ተዘርግሕሎ ክብሉ ኣብ ኮርፖሬት ኢትዮ ቴሌኮም ኦፊሰር ኮሚኒኬሽን ኣቶ ዓብዱራሕማን ገሊፆም። ሰክረታርያት ኮማንድ ፖስት ዝኾኑ ሚኒስተር ምክልኻል ኣቶ ሲራጅ ፈጌሳ ብዙሓት እግራታት ምልዓሎም ኣብዝ ሓለፈ ሰሙን ምግላፆም ይዝከል ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። መራሕቲ ሶማልያን ኬንያን ኣብ ጸጥታ ንግድን ኢሚግሬሽን ሓዊሱ ኣብ ሓበራዊ ረብሓታት ንምትሕባር ምስምምዖም ኣፍሊጦም። ናይ ሶማልያ ፕሬዚዳንት መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ካብ ዝምረፁ ፈላመይቲ መገሺቶም ዝገበርዋ ኬንያ መንግስቶም ምስተ ሃገር ብሓባር ንምስራሕ ዘለዎም ቅርቡነት ገሊፆም። ኬንያ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ንሶማልያ እናሓገዘታ ምዃና ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ገሊፆም ኣለዉ። ሚኒስተር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሬክስ ቲለርሰን መምሕዳር ትራምፕ ንዳዕሽ ንምስዓር ቀዳምነት ከም ዝሰርዕ ኣፍሊጦም። እንተኾነ ዳዕሽ ካብ ዒራቅን ሶርያን ምስ ተወገደ ሃገራት ኣብ ምርግጋእ እቲ ዞባ ክተሓባበራ ግድን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ሲንዲ ሰይን ዝሰርሐቶ ነዚ እውን ተወለወለ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ከም መርኣያ ሓድነት ኣንጻር ዳዒሽ ሚኒስትራትን መራሕትን ዝተፈላለያ ሃገራት ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተኣኪቦም ነይሮም ትማሊ ንመጀመርያ ግዜ እዩ ዝነበረ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሪክስ ቲለርሰን ስትራቴጂ ምምሕዳር ትራምፕ ከፍልጥ
Degradation of ISIS is not the end goal. We must defeat ISIS.
I recognize that ዳዒሽ ምድኻም ጥራይ ኮነን ዕላማና ክንስዕሮ ኣለና ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ብዙሕ ብድሆታት ከም ዘሎ ይፈልጥ እየ ግን ኣብቲ ዞባ ቀዳማይ ዕላማ ዩናይትድ ስቴትስ ንዳዒሽ ምስዓር እዩ ኢሉ ቲለርሰን ቲለርሰን ኣማዕዲ እውን ጠሚቱ እዩ ድሕሪ ስዕረት ዳዒሽ ንህዝቢ ዒራቅን ሶርያን ኣብ ምሕጋዝ ሃገራት ክሳተፋ ከም ዘለወን ብምፅዋዕ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ማርክ ቶነር ብዛዕባ እቲ ዋዕላ ንጋዜጠኛታት መብርሂ ኣብ ዝሃበሉ እዋን ዳዒሽ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ እናፀበቦ ምስ ከደ ከም ኣብ ሊብያን ሶማልያን ብዝርከቡ ኣሸበርቲ ገይሩ ክጥጥዕ ከም ዝፍትን ንፈልጥ ኢና ኢሉ ንሓድሽ መንግስቲ ሶማልያ ንምሕጋዝ ኣብ ዝብል ሕቶ ግን ባጀትና ኣብ ምግምጋም ኢና ዘለና ኢሉ
This is as you probably know a time that we're looking at
ዝዋንዚ ኣባጀትና ለውጢን ገብረሉ ዘለና እዋን እዩ ግን ግብረ ሽበራ ምውጋእ ዘሎ ቃልና ክንቅፅሎ ኢና ኣብ ሶማልያን ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃን ደርቂን ዘጋጠሞም ሰብኣዊ ሓገዝና ክንቅፅል ኢና ስቅያት ህዝቢ ጠንቂ ዘይምርግጋእን መመዝመዚ ኣሸበርትን ክኸውን የብሉን ኢሉ ማርክ ቶነር ኣብቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተካየደ ዋዕላ ሚኒስትራት ወፃእን መራሕትን ብዙሓት ሃገራት ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ብተወሳኺ ከምቲ ኣብ ባይታ ንገብሮ ዘለና ኩናት ኣንጻር ዳዒሽ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ኢንተርነት እውን ንዳዒሽ ብዕቱብ ክንቃለሶ ኣለና ኢሉ
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣባላት ኮሚቴ ስለያ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ቅድሚኦም ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ባራክ ኦባማን ብዝምልከት ዝቐረበ ክስታት ምጥላፍ ስልኪ ናብ ዓንቀፍቀፍ ምስኣተወ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዕፁብ ማዕፆ ተኣኪቦም ይርከቡ ኣቦ እምበር እቲ ኮሚቴ ሪፓብሊካዊ ኣባል ኮንግረስ ደቪን ኑንስ ድሕሪ ናይ ሕዳር ምርጫ ናይ ወፃኢ ወኪላት ምስ ሰበ ስልጣን ትራምፕ የካይድዎ ዝነበሩ ዝርርባት ሕጋዊ ብዝኾነ ናይ ቴሌፎን ምጥላፍ ክካየድ ከሎ ብኣጋጣሚ ንናይ ትራምፕ ሓገዝቲ ምናልባሽ እውን ንዶናልድ ትራምፕ ባዕሎም ጠሊፎሞም ኣለዉ ክብሉ ትማል ረቡዕ ብወግዒ ገሊፆም ኣለዉ ኣባል እቲ ኮሚቴ ዝኾና ዴሞክራሳዊት ኣባል ኮንግረስ ጃኪ ሲፔር ምስ ኣባላት እቲ ኮሚቴ ከይተዘራረቡ እቶም ኣቦ እምበር ማለት እውን ደቪድ ኑንስ እቲ ሓበሬታ ንፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ምዝራቦም ይቕሬታ ሓቲቶም ኣለዉ ክብላ ገሊፀን ኣለዋ ፖሊስ እስራኤል ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ማእኸላት ማሕበረሰብ ኣይሁዳውያን ናይ ቦምብ መጥቃዕቲ ክፍፅም እናበለ ይፈራርሕ ነይሩ ኢሉ ንዝጠርጠሮ ወዲ 19 ዓመት እስራኤላዊ ኣይሁዳዊ ኣብ ቁፅር ኣውዒሉ ኣብ መወዳእታ ዳኛታት ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን ኣይሲሲ ናይ ኮንጎ ናይ ቀደም ምክትል ፕሬዚዳንት ጃን ፒየር በምባ ቅድም ክብል ኣብ ዝተኻየደ ፍርዲ ንመሰኻኽር ጉቦ ሂቦም ብዝብል ናይ ሓደ ዓመት ተወሳኺ ማእሰርትን 324,000 ዶላር መቕፃዕትን ፈሪዶም ካልኦት ኣርባዕተ ኣባላት ጠበቓታት ሕጊ በንባ እውን ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ንውፅኢት ፍርዲ ገበናት ኩናትን ኣብ ልዕሊ ሰብኣውነት ዝተፈፀሙ ገበናትን ንምቕያር ብምፍታን ን14 መሰኻኽር ጉቦ ብምሃቦም ኣብዚ ሄግ ዝመደብሩ ቤት ፍርዲ ጥፋኣተኛታት ኢልዎም ኣሎ በንባ ብክስታት ገበናት ኩናት 18 ዓመታት ተፈሪድዎም ኣብ ማእሰርቲ ይርከቡ ዜና ኣብዚ ይፍፀም
ነመስግነካ ገብረን ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ትሕቲ እገዳ ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕብረት ሃገራት ዘላ ሰሜን ኮርያ ዕዳጋ ፅዋር ኣብ ኣፍሪቃ ረኪባ ከም ዘላ ሓድሽ መፅናዕቲ ኣረጋጊፅ ኣሎ ኤርትራ እውን ኣብቲ መፅናዕቲ ተጠቂሳላ ብመሰረት ዝሓለፈ ወርሒ ወግዓዊ ዝተገብረ ሪፖርት እታ ግልልቲ ሃገር ናብ ዕዳጋታት ኣፍሪቃ ከተእቱ ከላ ንከይትፍለጥ ዝተፈላለዩ ሜላታት ከም እትጥቀም እውን እቲ ሪፖርት ገሊጹ ኣሎ መሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ንኣቦ መንበር ኮሚቴ ክትትል ትግባር እገዳ ሰሜን ኮርያ ዝኾኑ ሂዩ ግሪቭስ ኣዘራሪባቶላ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ
ቤት ምክሪ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ኣሚ ብመሰረት ዝሓለፈ ውሳነ ቅድም ኢሉ ኣብ ልዕሊ ሰሜን ኮርያ ንዝተነበረ እገዳ ብምሕያል ኩሎም ዓይነታት ኣፅዋራትን ወታደራዊ ናውትን ንከይትሸይጥ ኣጊድ እዩ ንትግባር እቲ እገዳ ንዝከታተል ኮሚቴ ዝመርሕ ሂውፍ ግሪቭስ እቲ እገዳ ኣብ ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ይጠሓስ ኣሎ ይብል። ሰሜን ኮርያ ኣጽዋራት ወተሃደራዊ ናውቲ ካብ መሬት ናብ ሰማይ ዝውንጨፍ ሚሳይል፣ ራዳራት፣ ሰብ ዝጸሮ ጸረ ሚሳይል፣ ዝተፈላለዩ ዘበናዊ ኣቑሑትን ኣገልግሎታትን ናብ ሃገራት ኣፍሪካ ትሸይጥ ኣላ ይብል ሚስተር ግሪቭስ። ሂው ግሪቭስ ወሲኹ ሰሜን ኮርያ ክልተ ኣገባብ ተጠቒማ ኣፍሪቃውያን መሓዙት ንምርካብ ተሰርሓላ፣ ብወተሃደራዊ ምትሕግጋዝን ዝተኣገዱ ኣጾራት ላውንቸራትን ዝኣረጋ ሶቪየት ስራሕ ታንክታትን ከምኡውን ወተሃደራዊ ኣማኸርቲ ብምውፋርን ዝድገፍ ዲፕሎማሲ ይብል። ብዝተፈላለየ ምኽንያት ኣብ ትሕቲ እገዳ ሕቡራት ሃገራት ትርከብ ኤርትራ እውን ኣብቲ ሪፖርት ተጠቒሳላ። መሳርሕትና ሳልየም ሰሎሞን፣ ብመሰረት እቲ ሪፖርት ኤርትራ እውን ተጠቂሳ ኣላ እሞ እስኪ ኣብርህለይ ዝብል ሕቶ ኣቕሪባትሉ ሚስተር ግሪቭስ ከምዚ ይብል።
Yes, Eritrea has been named in the panel's final report for 2015, 2016, and now 2017.
Well, in 2015, 2016, and now 2017, there are many reports that are in the report. In 2016, there are many reports that are ምስካል ግሪን ፓይንስ ብሃል ትካል ሕብረት ሃገራትን ዝዓበየ ሸያጢ ኣጽዋር ሰሜን ኮርያ ዝኾነ ኮሚድን ትተሓባበር ከም ዝነበረት መርትዖ ረኺብና ኢና። ኮሚድ ኣብ ማእከላዊ ምብራቕን ኣፍሪቃን ኣጽዋራትን ሚሳይላትን ሰሜን ኮርያ ዝሸይጥ ኩባንያ እዩ። ኮሚቴና ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራ ከመይ ገይሮም ናብ ፒዮንግያንግ ሰሜን ኮርያ ኣትዮም ምስቲ ስርዓት ከም ዝራኸቡ ኣርኢ እዩ።
ሂው ግሪቭስ ወሲኹ ኣብ ዝዘርግሕናዮ ሪፖርት ኣገባብ ምስጢራዊ ወተሃደራዊ ርክባት ብኩባንያ ግሎኮም ኣቢሉ ከመይ ገይሩ ናብ ኤርትራ ከም ዝተላእኸ እውን ኣርኢና ኢና በለ። ኩባንያ ቴሌፎን ሰሜን ኮርያ ዝኾነ ግሎኮም ዝተሓላለኹን ዘበናውን ኣቑሑት ወተሃደራዊ ርክባት ብምስራሕ ዝፍለጥ ትካል እዩ። እቲ ካብ ሰሜን ኮርያ ናብ ኤርትራ ዝተላእኸ ጽዕነት ብኣባል ሃገር ተዓጊቱ እዩ ይብል እቲ ሪፖርት። ብመሰረት እዚ ኮሚቴ ሕቡራት ሃገራት ምዝ ምዕባለ እዚ ኣተኣሳሲሩ ንሓደ ኤርትራዊ ኩባንያ ይምርምሮ ኣሎ እውን ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ሰሜን ኮርያ ንሞዛምቢክ ተቕርበላ ኣጽዋር እውን ሓደ ኣብቲ ሪፖርት ዝተጠቕሰ እዩ። ብምዕባል ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ካብ መሬት ናብ ሰማይ ዝትኮስ ሚሳይል፣ ራዳራትን ሓደገኛ ኣጽዋራትን ዝሓቆፈ ምዃኑ እውን ሚስተር ግሪፍስ ገሊጹ። ካብ መንጎ ሃገራት ኣፍሪካ ብዛዕባ 11 ሃገራት ኣፍሪካ ጥራሕ እዩ እቲ ሪፖርት ዝዛረብ። እዚ ክስተት እዚ ሰሜን ኮርያ ምስ ኣፍሪካ ንዘለዋ ርክብ ዘጠናኽረላ ዶ ይመስለካ ንዝብል ሕቶ ሂው ግሪቭስ ዝሃቦ መልሲ ኣሎ።
I'm not sure about that. Obviously, you know, national implementation reporting is generally speaking
ከምኡ ንምባል ርግፀኛ ኣይኮንኩን። ኣፈጻጽማ ሃገራዊ ዕዮታት ብዝምልከት ብቑዕ ስነዳ መሓዝ ኣብ ኣፍሪቃ ድኹም እዩ ዘሎ፣ ወላ እኳ ኣብ ናሚብያ እንተረኸብና ማለት እየ። ኣብተን ሃገራት ኣፍሪቃ ከይዲ ምፅራይ ዝፈጸምና ሰሜን ኮርያ ንእገዳ ጥሒሳ ትንቀሳቐሰለን ስለ ዝነበራ እዩ። ከም ዝመስለኒ ሰሜን ኮርያ ናብ ከምዚ ዓይነት ዕዳጋ ተኣቱ ዘላ ምናልባሽ እውን ፕሬዚደንታዊ ቤት ጽሕፈታት ወይ ሚኒስትራት ምክልኻል ኣፍሪቃ ፒዮንግያንግ ኣብ ትሕቲ እገዳ ከም ዘላ ስለ ዘይፈልጡ ክኸውን ይኽእል።
ተግባር ሰሜን ኮርያ ኣብ ኣፍሪካ ቅርድም ንምውናን ኣጽዋራት ዶ ዘስዕብ ይመስለካ ኢላቶ ሳሌም ንሱ ከምዚ ኢሉ መሊሱ።
ከምኡ ከም ዘስዕብ ዝሕብር ጭብጢ ኣረኸብናን። እንተኾነ መሸጣ ኣጽዋር ኣብ ኣፍሪቃ ማለት ሰሜን ኮርያ ኣብ ምስራሕ ጀምላዊ ህልቂት ዘስዕቡ ኣጽዋራት ንምዕዳግ ከውዕሎ ይኽእል እዩ።
ስለዚ ሰሜን ኮርያ ካብ ወጻኢት ረኽቦ ዶላርን ዩሮን መራሕታ ኣብ ፕሮግራም ኣጽዋር ጅምላዊ ህልቂት ከውዕልዎ ስለ ዝኽእሉ ሓደጋ ኣሎ ኢሉ። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ ሃገራት ኣፍሪካ እንታይ እዩ ምስ ሰሜን ኮርያ ኣብ ዕዳጋ ዝራኽበን ዘሎ ንዝብል ዝቐረበ ሕቶ ንጹር መልሲ የብሉን ይብል ኣብ ስቶኮልም ሽወደን ትካል ምርምር መጽናዕቲ ዝነጥፍ ፒተር ዊዝማን። እንተኾነ ግን ኢሉ ንሱ
clear what the advantage for African countries is for most of them at least. There's one exception where it is very clear.
ንመብዛሕቲ ሃገራት አፍሪካ እቲ ረብሓ እንታይ ከም ዝኾነ ንጹር አይኮነን። ሓደ ዝተፈለየ ንጹር ጉዳይን ግና ጉዳይ ኤርትራ እዩ። ምክንያቱ ኤርትራ እውን ኣብ ትሕቲ እገዳ ኣጽዋር ሕብረት ሃገራት ስለ ዘላ ኣጽዋር ትሽምተሉ ካልእ ሃገር ስለ ዘይትረክብ። ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ባህርያዊ ርክብ ክፍጠር ይኽእል እዩ።
ካልኦት ሃገራት ግን ኣይብል ንሱ ከም ሱዳንን ዚምባብዌን ዋላ እውን ምዕራባውያን ዝፈንፈንዎን እንተኾና ካብ ሩስያን ቻይናን ካልኦት ሃገራትን ኣጽዋር ክሽምታ ይኽእላ እየን። ከምኡ ኮይኑ እውን እቲ ዝሸመትኦ ኣጽዋር ካብቲ ካብ ሰሜን ኮርያ ዝሽመት ኣጽዋር ዝሓሰረ ዋጋን ዝበለጸ ጽሬትን ዝሓዘ እዩ ይብል።
ህዝቢ ኣብዝ ተኣከበሉ ቦታ ሽጋራ ምትካኽ ዝኽልክል ሕጊ ኣብ ምትግባር ምምሕያሽ ኣሎ ክብል ሚኒስተር ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ብፍላይ ንሓደ ሓደ ናይ ወፃኢ ዜጋታት ሓድሽ ነገር ኮይንዎም ኣሎ ግን እናተለምደ ክኸይድ እዩ ክብሉ ኣብ ሚኒስተር ጥዕና ኣማኻሪ ፖሊሲ ዳዊት ዲካሶ ንቪኦኤ ገሊፆም። ኣብ ጥዕና ስነ ህዝብን ቁፅፅር መድሓኒትን ዝዝቲ ኣኼባ ሚኒስትራት ጥዕና ኣፍሪካ ሎሚ ኣብ ኣዳራሽ ሕብረት ኣፍሪካ ተጀሚሩሎ እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኸ ፀብጻብ ምንያ ፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ብቤት ምክሪ ሚኒስትራት ብመሰረት ዝወፀ ሕጊ ኣብዚ ቦታ ሽጋራ ምትካኽ ክልኩል እዩ ዝብል ፅሑፍን ምልክትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተፈላለዩ መዘናግዒ ቦታታት ይረአዩ። ኣብ ኣብያተ ምግቢ፣ ኣብያተ መስተ፣ ኣብያተ ንግድን ሚኒስትሪ ጥዕና ኣብ መወዳእታ 2006 ዓ.ም ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ህዝቢ ኣብ ዝተኣከበሉ ቦታ ሽጋራ ምትካኽ ዝኽልክል ሕጊ ብመዳይ ምትግባሩ ለውጥ ኣሎ ይብል። ኣብቲ ሎሚ ኣብ ኣዳራሽ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተጀመረን ኣብ ጥዕና ስነ ህዝብን ቁፅፅር መድሃኒትን ሓደገኛ እፅታትን ዘተኮረ ኣኼባ ዝካፈሉ ዘለዉ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣማኻሪ ፖሊሲ ኣቶ ዳዊት ዲቃሶ ሽጋራ ምትካኽ ዝኽልክል ሕግን ተግባራውነቱን ካብ ዓወታት እቲ ሃገር ከም ሓደ ክቁፀር ይኽእል ይብሉ።
ህዝቢ በሚሰበሰብባቸው ቦታዎች መከልከሉ አሁን ብዙ ሰው
ህዝቢ አብዝእከበሉ ቦታታት መከልከሉ አብዝእዋን ብዙ ሰብ ካብቲ ከባብታት በነጻ ከተንፍስ ዘኽእሎ ኩነታት ፈጢሩሉ። ቅድም ኣብ መዘናግዒ ቦታታት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ከም ድልየቶም ዝነበሩ ሎሚ ግን ቁፅፅር እውን ስለ ዝግበር ንጥዕና ዜጋ ዝትንክፍ ምዃኑ ተረዲኦም ካብዚ ክቁጠቡ ብሚድያ እውን ብዙሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ።
እቲ ከም ኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ኣብ መወዳእታ 2006 ዓ.ም ዝወፀ ሕጊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክትግበር ካብ ዝጅምር ዓመት ኣይመልኦን ዘሎም። ኣብ ተገባብሩ እውን ሓደ ዓይነት ኣካይዳ ዘይረኣየሉ ኩነታት ይደሎም። ኣብ ሓደ ሓደ መዘናግዕ ቦታታት ወነንትን ሓለፍትን ምትግባሩ ዕሽሽ ክብሉ ይረኣዩ። እቲ ሕጊ ዘየተግበረ ስለ ዘይቕፃዕ ክኸውን ከም ዝኽእል ዝዛረቡ እውን ኣለዉ። ኣቶ ዳዊት ግን ዛግድ ካብ ምቕፃዕ ኣብ ምስትምሃርዩ ትኩረት ተገይሩ ዘሎ ይብሉ።
ህጎች በሚወጡበት ጊዜ ህጉን መጀመሪያ ለህዝቡ ማስተዋውቁ ነው የሚቀድመው።
ሕግታት ክወፁ ከለዉ መጀመርታ ንህዝቢ ምፍላጥ እዩ ዝቅድም፣ ቅድሚ መቕፃዕቲ ማለት እዩ። ህዝቢ ናይ ባዕለይ ኢሉ ንክላዓል ናይ ምግባር ስራሕ እዩ ዝቅድም። ድሕሪኡ ተረዲእዎ እናሃለወ ኮነ ኢሉ ዝጥሕስ ግን ክቕፃዕ ይግበር።
ንግዚኡ ንምልማድ ዝተፀገሙ ሆቴላት ኣለዉ ዓማዊ ኢሎም። ብፍላይ ካብ ወፃኢ ዝመፁ ሓድሽ ነገር ከም ዝኾነም ይነግሩና እዮም ዝበሉ ኣቶ ዳዊት ቀሲልካ ንምስትምሃር ቀዳምነት ሂብካ ይስራሓሉሎ ኢሎም። ሎሚ ኣብ ኣዳራሽ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተጀመረ ኣኼባ ሚኒስትራት ጥዕና በብክልተ ዓመት ናይ ዝካየድ ኣኼባ ኣካል እዩ። ኣብ ጥዕና ስነ ህዝብን ቁፅፅር መድሃኒትን ዘተኮረ እውን እዩ። ንምስግጋር ሓደገኛ ወልፊ ዘትሕዙ እፅታት እውን ቁፅፅር ዝግበረሉ መንገዲ ትኩረት ዝተዋሃቡ ኣርእስቲ እዩ። ኣብዚ ጉዳይ ሓሳባት ቀሪቦም ይይጡ እውን ተካይድሎም ኣሎ። ኣብ ኣፍሪቃ ብደረጃ ኣህጉር ትካል ቁፅፅር መድሃኒት ንምምስራት ዘኽእል ረቂቕ ሕጊ እውን ከም ዝቀረበ ተገሊጹሎ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ሓደ ካብቶም ዕልቃዊ ቃልሲ ህወሓት ዝፈለሙ ምዃኖም ዝፍለጡ ኣቶ ኣስገደ ገብረስላሴ ብፅኑዕ ከም ዝሓመሙ ይዝረባሎ። ኣቶ ኣስገደ ናብ ወፃኢ ሃገር ከይደ ክሕከም ዓቕሚ የብለይን፣ እህ ወደ ግን መንግስትን ክሕክሙኒ ይግባእ ክብሉ እውን ብስሩዕ ደብዳቤ ሓቲቶም ኣለዉ። ግርማይ ገብሩ ኣዘራሪብዎም ኣሎ።
ተጋዳላይ ኣስገደ ገብረስላሴ ኣብዚ ሕዚ እዋን ከቢድ ጥዕናዊ ፀገም ከም ዘጓነፎ ሓበሬታ ረኺበ ናብ ኣብ ከተማ መቐለ ቀበሌ 05 እናበልና ንፅውዖ ብልሙድ መንበር ገዝኡ ከይደ ኣለኹ ንኣስገደ ክሓትት። ኣስገደ ከመይ ኣለኻ?
ድሓን እየ። ንእሽተይ ደኺመ ኣለኹ። ጥቁር ኣንበሳን መቐለ ሆስፒታልን ዝኣዘዞ መድሓኒታት ኣሎ። ብዝኾነ ኮይኑ እቲ መሰረታዊ ፍታሕተይ ዘይረኺቡ እቲ ሕማም ንእሽተይ እናጠንከረኒ ኸይዱ።
ብንፁር እንታይ እቲ ሕማምካ?
ሕማም ሓከም ናይ መቐለ ዓይደር ሪፈራል ሆስፒታል ጥቁር ኣንበሳ መከላከያ ሚኒስትር ጦር ሃይሎች ብንፁር ከም ዝቐመጥዎ ናይ ልቢ ደንብ እምባ ፅበት እዩ። እዚ ሕማም እዚ ቅድም ኢሉ እዩ ጀሚርኒ፣ ግን ኣብዚ ኣርባዕተ ወርሒ እናገደደ መፅእ ሕዚ ግን ኣብዚ ወርሒ እዚ ግን ዕሪ ኣብዘይቋፅረሉ ኩነታት በፂሐ ኣሉ።
ኣብ ቀረባ እዋን ናብ ዝተፈላለዩ ትካላት ዝፅሓፍካዮ ደብዳበ ርኢና ኣለና። ካብ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣትሒዙ ንዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ከምኡ ውን ንምክልኻል ሃገር ንቤት ፅሕፈት ኢህወደግ ኣብያተ ፅሕፈት ሕወሓት ብኣዴን ኦህዴድ ደእሂደን ንክልል ምምሕዳር ትግራይ ንትእምት ንማሕበረ ድየት ትግራይን ንኣብ ክልል ኣምሓራ ንዝርከብ ጥረትን ደብዳበ ሓገዝ ፅሒፍካ ኣለኻ። 300,000 ዶላር ከም ዘድሊ ኢልካ ሓቲትካ ኣለኻ። ኣብዚ
ናብዚ ቅልምሕታት ግን ኢህደግን ማሓውሩን መንግስቲ ክሓትት ኣለኒ ካብቶም ብስርዓት ዝዞም ፅሓደ ስለ ዝኾንኩ ዋላ ናይ ፖለቲካ ኣፈላላይ ይሃልወኒ ምስ ህወደግ ብሰብኣውነት ክሕግዙን ይኽእሉ እዮም እቲ ናይ ድሕሪ ታሪክ ይርኦም ብዝብል እየ ፅሒፈ ዮ ቦቱ ኣነ ዘለኒ ናይ ኣተሓሳስባን ነፃ ሓንጎል እኒ ፅሒፈ እዮ ቂም በቀሊሕ ዝኾኑ ይኹር ይኾኑ ዝብል ናብ ሓንጎል የመፀለይ ግዜ ዘይህብ ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብ ውሽጢ 10 መዓልቲ ንኸፍሉጥኒ ተዘንጊዑ ግን ናብ ህዝቢ ክሓትት ምዃነ የፅሒፈ እዮ።
ብለካቲት 22 እዩ ተፃሒፉ ዘሎ። እዛ ጊድ እንታይ እኒ የትምላሽ
ለካቲት 22 ፅሒፈ እዮ ክሳብ ሎሚ 21 መዓልቲ ማለት እዩ። መከላከያ ሚኒስትር ንከምዚ ዓይነት ዝበለ ብቐጥታ ዝቐመጦ ባጀት ስለ ዘየለ ክሕግዘኩም ኣይከኣለን። ናይ መከላከያ ናይ ልምዓት ትካላት ኩም ተተሓቶ ይሓየሽ የልኒ ዋ እሺ ጥራሕ ኮንኩን ተፀቤ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ዝሃብኩን መልሲ ኣኽቡር የለ። ካልኦት ግን ክሳብ ሕዚ መልሲ ዝሃበኒ የለን ዝበፅሐ ምዃኖም እውን ኣረጋጊፅ ኣሎ።
ኣስገደ ገብረ ስላሰ እቲ ዝገለፅካዮ ጥዕናዊ ፀገም ከም ዘጓነፈካ ምስተሓበረ ብርክት ዝበለ ሰብ ኣብቲ ማሕበረሰባዊ ሚድያ ይዘራረበሉ ኣሎ። ሓደ ካብቶም ጀመርቲ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣይኮነን ኢሎም ዝምጉቱ ሰባት ኣለው። ኣብ ፅሑፋት እውን ተሪእኻዮ ነይሩ ዝብሉ መፅሓፍቲ ኣለው። ከምዘይነበርካ ድማ ዝሕብሮ ኣለው። ሓደ ንምንታይ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብዚ ሰዓት እዚ ተላዒሉ?
ኣነ ንሱ ውሉ ዝገርመኒ ጀመሮ ኮንኮ ኣይኮንኩ ትርጉመ ይብንን ተዋና ነገር ግን ኣነ ተቓላሳይ ነይረ ኣብዚ ቓልሲ እዚ ሓደ ናይ ሕወሓት ስራ ኣስፈፃሚ ዘይሰርሑ ስራሕቲ ብጣዕሚ ብዙሕ ነገራት እናሰራሕ ኣዕዊተ እየ ህዝቢ ትግራይ ይፈልጥ ተጋድላይ ሕወሓት ይፈልጥ ኮነ ኮይኑ ግን ናይ ሰብ ታሪክ ይባላሽ የብሉ። ኣነ ሕወሓት ኣብ መምስራት ይትረፍደ መምስራት ጥራሕ እንተይኮነስ ንበረኻ ደደብቲ ቅን ምምፋር እውኒ ቦታ ምምራፅ ስንቅን ዕጥቅን ምድላው ፀረ ደባይ ውግእ ኣብ ከተማ ንውስናት ምሁራት ምንም ናይ ደባይ ውግእ ፍልጦ ስለ ዘይነበሮም ኣነ ግን ብኣጋጣሚ ብኣፄ ሃይለ ስላሰ ሰልጢነ ስለ ዝነበርኩ ብክልስ ሓሳብን ብሳንድ ሞዴል ኣብ ውሽጢ ገዛ እንዳኣቶ ገሰሰ የለ ንብዙሕ መዓልታት ተሰልጢነም እየ ሽዑ ብሓንሳብ ምስኦም ይወፅእ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣነ ኣፈላለዩ ሒዘት ኣብ ሕወሓት ካብ ዝርሕቕ ዝመፀ ዘመቻ እዩ እምበር ኣነ ወናሃለኹ ስዩም መስፍን መን ኣለኹም ጀመርቲ ቃልሲ ዝብሎ ኣነ ነስገደን ጥራሕን ዘለና ውሽጢ ዓዲ ካልእ የለን ዝብል የልዕል ኣባይ ፀሃየ እውን ተደጋጋሚ ተዛረበ እዩ። ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ኣብ ኣሰር መፅሄት ኣብ ወይን መፅሄት ኣሎ ቅልቢ ሕዝቢ መምህር በየነ ዝበሃል ኣብ ሽረ ዝፅሓፈሎ መፅሓፍ ትክልተ መፅሓፍ ነዊሕ እንተይከድና ሕዚ ኣብ ሰርጌን መፅሄት ሰበይቲ ኣተገሰሶ የለ ወይ ስሑል ኣደይ ዝማም ገብሪ ሂወት ዘቐመጦ ሓቂ ኣሎ ኣረጋዊ በርሆን ዘቐመጦ ኣሎ ስለይቲ ክንከድ ተለና ዝዓረፍናሉ ገዛ ዝሓብኡና መገዲ ዝመርሑና ሰባት እኒአው ብሂወት እዞም ከምኡ ዝገብሩ ግን ንፖለቲካ መክሰብ ኢሎም ዝገብርዎ ዘረባታት ኣሎ። ብካሊእ ገጽ ድማ ብስራታ መረ ፀሓፈ እውን ኣሎ ገድሊ ጀማር ኣይኮነን ይብል መለይ ዝበሃል ፀሓፈ እውን ኣሎ ብስራታ መረ ታብቂም በቀል ፀሓፈ እዩ ብስሩ ጋህደ ሓደ ጋህደ 2-3 ፅሒፈ ኣለኹ ኣብዚኦም እቲ ናይ ሕወሓት ጉዕዞ ብምሉኡ ሕማቅ ይኹን ፅቡቅ ይኹን ፅሒፈ ኣለኹ ኣብኡ ተነኽኡ ስለ ዘሎ ካብ ቂም በቀል ተበጊሱ ዝገበረ ነገር እዩ ክሳብ ክሱ እንተባፅሕና ንሓሙሽተ ዓመት ተማጉተ ውፅኢት ዘይብሉ ተሪፉት ክሳቶም እናንታይ ክብል ደልየ እቱ ኣነ ጀመራይ ኣይ ጀመራይ ዝብል ነገርስ ንምንታይ ኣብ ክትዓትዩ እንታይ ዕላማ ንውቃዓ እዩ ኣነ ሓደ ውልቀ ሰብ እየ ታሪክ ስ ክጠፋእ ይኽእል ብዝኾነ ይኹን መገዲ ትሕዚ እኒሄወሎ ዶ ዝመራ መሪሶ ኢሉ ዝጉተት ኣይኮነን ባዕሉ ክቐኒ እዩ።
ኣስገደ ሕዚ ምልስ ኢልካ ነቲ ኩነታት ክትርእን ከለኻ ዘጣዓሰካ ነገር እንታይ ኣሎ ንህዝቢ ክትገልፆ ትደሊ ነገር?
أنا عصرت شو عطى عمت قالس كل صار درج قلسي كنت أفتح الناس حبلي في اللي أنا بميت شح زقون صار من أسي علمي أبى دخلته بعد ما بملأ متحثيم 7-8% يلا تري في البرخ كم زحزي زنيها تيكونس على ما نيرو أيو سلاجز كله تغيره زحز بزي خدع واللنز بلي أنا تناتين بر الناس حل نجار من اللن دحريوني درج مستوى قدرت على ما أنا شطي وقعا قوة ما يحزة طب سمعني أن عمشتن عامة مرات كسر حزة تحو واحد تنسي لا قمة الله أزي الله أنا كبر السن بتقاطر الله بغنى سقم سمعني شدشتن تحساس ورح توهي بهني قلس جمر على تعسر تحدا شدشتن سان شو عتنت بال بعد جنرال صادق أن بزوسن ومسارات هو هذا النخيل المبر إذا أنا مركبوني بزح شقرين يرو بتعمت هذا الجرم كا كله تقدر لي واحد ما تكل أجر خرك بتلهم أنا ما تكل أجر أيتوها بدنا أبصر بعلمك أتيلو مني إسران شو منتن كرشن معلت إن توصركم مين والي تسرح مين والي مالت معلت أوصل رحتينه شد شعمة سرح أنا أبصر قلسي أكله وجودي لي أكله وجودي سالسان سالستن فرسنت أكله وجودي أوريجينال بزينها كام أسرع جلكا زيت أراه ليش وسيطال شد السدواترن حدا أستدادرن زر رجع جزءه أنا كوريها ولن لا نصح أيك إلن على ما سلذنا مرن معلتين.
سويت عارف كلها زملك توم أكلاتن هزبن وأنت وملاش يوم كحكمون يوم زبل تصفى دي زلك حزي.
أنا هزبي ملو تصفى لنا حزي نز هزبي بالولة إيه سلذين أي تبي هزبي ما بالولة تو سلذ فلت حجزن خمس خل أرقصين يعني.
تقرأ لا يسجد قبر سلاسم كبرت سها باللي صبوي من نيلك.
آمين أنا والمقر ما يقوروا على رئيس المسجن
زيك هب واشنطن دي سيز فنوزلو راديو دمت أميركا إيو نابر إيتو ساتكم كن حالفينا
سلام أمريكا ريت عكسك كلف تجي تخايل نيتو او مثلث على اسران من الكت انت هون عزيز ان ما عرفت تقرب ونيركم يعني اسران حمشتن خل عشر تحمشتن ما تنزل الجبان يجي اسران تحت المدري قصي عبير من كدر ام بيت سو من كير اخذ لك كان لبس ان على انت راي زي 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 تاخذ السرعه بكون من بده تقرب وخلهم في يمن كعلكم ده يعني اللي تولد هاي الاخذ راي
Voice of America خميت قنيو خميت لكم تعنكم دحان كتولو نتمنخو نزح السر زبلت ملقتي كتم حلال فلي محصنكم أبزحال فرسومون مراحينا إيتوبيا هايلو مريم خمز خبل تزاري ونيرو إيرتراويان أب إيتوبيا تقبلنا نابيو مالنا يبل إذن تايدرد سنبلالي ليه كدنتسي مريت كدنهات
نقول لهم ما بتريتوا زين أنا مسكنكم كلتون ريتهم لأخونا عذر سلكنا خلي تبادل خلته خلي تبادل حمشتة يس عن شعاتنا أربع عن كل تانيو نيوش مسمرنا ونعسرت حمشتة إيو بارب زادها بفتين قد تعوتها بس لا تبلدر في السنة بتكمي مني أفورك إيل وعملي تريحن حجرو
This program has come to you from the Voice of America, Washington.